Gazte talde bat dago hostel bateko gela partekatu handi hoietako batean. Eta nortasun agiriei erreparatuta hauxe da herrialde bilduma. Alemania, Danimarka, Suedia, Letonia, Espainia, Frantzia, Italia, Korea eta Filipinak. Gelaren kontrako aldean bi euskaldun. Ez naiz txiste bat kontatzen hasiko edo bederen ez da hori asmoa. Halako batean, Afalondoan gaztetaldeko kide bat euskaldunen gana urbildu eta erraten die ingelesez. Barkatu, goizen, aitu zaituztegu zuen artean solasean eta gero, saiatu gara asmatzen gure artean zein hizkuntzatan ari zineten, baina ez dugu lortu. Harrituta daude, taldekien artean dozena eta erdi hizkuntza hitz egin arren, ez dutelako identifikatu ere egin zein den izkinako bi gelakideek darabiltena. Zuriak dira biak eta itxura xelebreia ere ez dute. Beraz, kontinente gehienak kanpo utzi dituzte asmakizuna ebatzi nahian hasi orduko. Europarrak dira seguraski bi gelakide misteriotsuak. Eta horrek are gehiago aztoratu ditu. Taldean Europa ipar, hego, mendebalde eta ekialdeko kideak dituztelako. Nola da posible taldeko inorentzat hizkuntza ezaguna ez izatea? Egun osoa pasa dute erronkari tiraka, txantxa artean. Azkenean erantzun die euskaldunetako batek ingelesez. Euskaraz ari gara. Zuzen-zuzenean espainiarrei begira jarri dira taldekide guztiak eta iseka egin diete algara artean. Babuak! Espainiarretako batek lasai ederrean erantzun. Baina guk ez dakigu euskaraz. Nola nahi duzue asmatzea? Eta kideak. Iso, zuen herrialdean hitz egiten da eta ez duzue errekonozitu ere egin. Anekdota motza izanagatik ere ari mutu raunitz ditu. Batetik, espainiarrei zegokien euskararen berri izateak. Frantziako kidei ez die inork deus leporatu. Bertzetik, hizkuntza politikaren erroak luzeak dira eta gehienentzat naturalena da hizkuntza ondaretzat hartzea. Naiz eta hizkuntza horretako hiztunez izan. Beraz, espero zuten hiztun ez direnek ere hizkuntza ezagutzea, gutxienez identifikatu alizateko bezain bertze. Are gehiago, hizkuntza batek jakinmina piztu dio taldeari, egun osoan izan da solasgai, non eta herrialde txikiak, handiak, kolonizatuak eta kolonizatzaileak biltzen zituen talde batean. Egin zezaketen paso, baina ez dute egin. Izan zitekeen bestelako erreakzioa euskaraz ari zirela jakiterakoan. Eksotizazioa, garrantziak entzea, bigarren mailako hizkuntzatzat hartzea, baina ez. Norbaitek huts egin du taldean, norbaitek 8 gutxieneko ezagutza euskarari, eta taldeak berak errespetua erakutsi du euskararekiko. Aldiz, zigortu du kide batzuen ez ezagutza edo utzikeria. Hain natural ezen kontatzea bera ere gehiegi luzatzea baita. Inoren lehen hizkuntza ingelesa izan gabe, ingelesez hitz egiten ez den herrialde batean, ingelesez komunikatzen ari den talde batek horretarako balio du adibidez. Naturalena zer den zalantzan jarri behar izateko.